Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun seyshanba, 8-mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda vahshiy qotillik. Besharqda tadbirkorning bo'laklangan murdasi topildi. Qotillikda gumonlanib, militsioner hibsga olindi. O'zbekcha bank omonatga naqd pul qo'ygan mijozga pulini naqdsiz olish taklif etilmoqda. Bir kunlik himmat. 8-mart kuni Farg'onada kamolotchi yigitlar xonimlarga bepul hammollik, Toshkentda esa bepul taksichilik qildilar. Qopong'ich kirakash. Poytaxtda mashinasiga chiqqan yo'lovchi ayolni tishlab olgan taksichi qidirilmoqda. Ozod mikrofon. Rossiya deport qilgan o'zbeklarni O'zbekiston qabul qilishni istamayotir. Ozod nazar. Mustaqil O'zbekiston ayollari erkinlashdimi yoki erkaklashdi? Javob va tafsilotlar uchun Ozodlikda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining 55 ming metrlik qismi tikonli sim bilan to'sildi. Akipress agentligi o'tkazgan onlayn matbuot anjumanida Qirg'iziston davlat chegara xizmati raisi Rayimberdi Dushenbiyevning ma'lum qilishicha, ikki davlat o'rtasidagi chegarada 20 ming metrlik xandaq ham qazilgan. Shuningdek, Qirg'iziston tomoni chegara uchastkalarini masofadan kuzatish uchun qo'llaniladigan Focus D rusumidagi 3 optik elektron modul va Raskaz rusumidagi 1 radiolokatsiya uskunasini ishga tushirgani aytilmoqda. 52 metal minora esa nazorat uchun qo'llanilmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasi O'zbekiston tomonidan qariyb to'liq yopilgani bois ikki qo'shni xalq o'rtasidagi eng muammoli masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Chegaraoldi hududida yashovchi aholi va savdogarlarning ko'p hollarda chegarani buzib o'tishga urinishi kuzatiladi. Joriy yilning may-iyun oylarida O'zbekistonda mahalla qo'mitalariga saylov o'tkaziladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Oliy Senati matbuot xizmatiga ko'ra, bo'lajak saylovlarda 9764 nafar mahalla qo'mitasi raisi va ularning 99 mingdan ziyod maslahatchisi saylanishi rejalangan. Mahalla qo'mitasi raisligiga nomzod odatda oliy ma'lumotli bo'lishi va saylov oldidan tegishli hududda kamida 5 yil yashagan bo'lishi lozim. O'z-o'zini boshqarishning eng kichik institutlaridan biri bo'lgan aholi manfaatlarini himoya qilish va uning nomidan qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mahalla qo'mitalari mustaqil O'zbekistonda davlat idoralariga ma'lumot yetkazuvchi tizimga aylangani yuzasidan shikoyatlar ko'p. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoni bilan mamlakatning yangi mehnat vaziri etib eski vazir Aziz Abduhakimov tayinlandi. Mehnat vazirligi shu yilning 22 fevralda qayta tuzildi. Bunga qadar ayni vazirlik Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi deb atalgan. Abduhakimov esa bu vazirlikni 2014 yilning yozidan buyon boshqarayotgan edi. Unga qadar Abduhakimov O'zbekistondagi yana bir muhim idora xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasini yillar davomida boshqarib kelgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Eron hukumati harbiy kuchlar mamlakat bo'ylab joylashgan bir necha raketa uchirish nuqtalarida ballistik raketalarni harbiy mashg'ulot doirasida sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi. ISNA axborot agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, Inqilob gvardiyasi tomonidan amalga oshirilgan mashg'ulotlar Eronning har qanday tahdidga munosib javob berishga qodirligini ko'rsatish maqsadida o'tkazilgan. AQSh yanvar oyida Eronda ballistik raketalar dasturiga aloqador 11 shirkat va ularning mulozimlariga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy qildi. Undan avval Tehron yadroviy dasturi bo'hronni hal qilish yo'lidagi kelishuv evaziga Vashington Eronga nisbatan avval joriy qilingan bir qator sanksiyani bekor qilgan edi. Kiyevda yuzlab namoyishchi Rossiyada hibsda qolayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko ozodligini talab qilib namoyish o'tkazmoqda. Namoyishda Ukraina parlamenti qonunchilari ham ishtirok etmoqda. Savchenkoni ozod qiling shiori bilan 8-mart kuni 500 kishi atrofida boshlangan namoyish tushga yaqin yana yuzlab tarafdorlar hisobiga kengaydi. Namoyishchilar Savchenko ozodligini talab qilib prezident Vladimir Putinga yo'llangan murojaat ostida imzo yig'moqdilar, uni Rossiya elchixonasiga topshirish rejalangan. 200 dan ziyod siyosatchi va boshqa mashhur shaxslar ham Rossiyadan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni ozod qilishni talab qilish bo'yicha favqulodda choralar ko'rish chaqirig'i bilan Yevropa liderlariga ochiq xat yo'llagan. Nadejda Savchenko 2014 yil iyulida Ukraina hududidan Rossiyaga o'g'rincha olib chiqib ketilgan edi. Rossiyada uchuvchi ayol Ukrainadagi fuqarolar urushini yoritayotgan ikki rus jurnalistining o'limida ayblanmoqda. Hozir sudlanayotgan Savchenkoga nisbatan 9 mart kuni hukm o'qilishi kutilmoqda. Sud Savchenkoni so'nggi so'zidan mahrum qilgani uchun uchuvchi ayol 10 kunlik ochlik e'lon qilgan. Rossiya tennis federatsiyasi Mariya Sharapova Braziliyada bo'ladigan bu yilgi Olimpiada o'yinlarida Rossiyani taqdim qiladi deb umid bildirdi. Federatsiya rahbari Shamil Tarpishchev 8 mart kuni Sharapova sportchilar uchun taqiqlangan dorini iste'mol qilgan uchun o'yindan chetlatilgandan bir kun o'tib bayonot berdi. 7 mart kuni Sharapova Avstraliyadagi 2016 yilgi ochiq chempionat davomida o'tkazilgan doping testdan o'tolmaganini tan oldi. Los-Anjelesdagi matbuot anjumanida qilgan chiqishida sportchi 10 yil davomida meldonium moddasi mavjud dorini iste'mol qilib kelganini tan oldi. Bu modda 2016 yilning 1 yanvaridan boshlab doping sifatida sportchilar uchun taqiqlandi. 28 yashar tennischi dunyodagi eng yirik 4 tennis turlarida 5 bora jahon chempioni bo'lgan. Pokiston shimol-g'arbidagi sud binosiga kiraverishda xudkush amalga oshirgan hujum qurbonlari soni 17 nafarga yetdi. 7 mart kuni Chorsadda tumanida sodir bo'lgan portlash qurbonlari orasida 2 politsiyachi erkak, 1 politsiyachi ayol va 1 bola bor. Qurbonlar hodisada og'ir jarohat olgan va shifoxonada vafot etganlar hisobiga oshib bormoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi tafsilotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda bizning yangiliklarimizni ijtimoiy tarmoqlardan ham kuzatish imkoniga egasiz. Odnoklassniki, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram va Viberdan ozodlikni qidirib toping va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Farg'ona viloyati Beshariq tumani ichki ishlar bo'limining katta leytenanti mahalliy tadbirkorni otib o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan 29 yashar militsiya zobiti jinoyatini yashirish maqsadida tadbirkorning murdasini mayda bo'laklarga bo'lib suvga oqizib yuborgan.
Beshariq tuman ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limi xodimi, asli qo'qonlik 29 yashar militsiya zobiti 6 mart kuni hibsga olingan. Farg'onadagi huquq-tartibot idoralari ma'lumotlariga ko'ra, militsioner yigit O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasiga ko'ra hibsga olingan.
Katta leytenant jinoyat sodir etilgan kuni qo'lga olindi. Uni 221-moddaga ko'ra hibsda ushlab turish uchun asoslari bo'lgani sababidan ushlashdi. Guvohlar uni jinoyatni sodir etgan shaxs sifatida ko'rsatishgan,
dedi huquq-tartibot idoralaridagi manba ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Tafsilotlardan xabardor besharqlik manbaning ozodlikka bergan ma'lumotlariga ko'ra, qo'qonlik militsioner xizmat vazifasini bajarayotgan paytda jinoyatni sodir etgani aniqlangan.
Shu kuni militsiya zobiti navbatchilikka tushgan. Unga PM, ya'ni Makarov pistoleti, 5.45 mm o'qotar jangovar quroli, 16 dona o'q bilan berilgan. U 6 mart kuni tadbirkor bilan uchrashgan paytda yonida shu qurol bo'lgan. Ular avtomashinada janjallashib qolishadi. O'zaro janjal oqibatida jinoyat qidiruv xodimi katta leytenant yonidagi o'qotar qurolidan tadbirkorga qarata bir necha marta o'q uzadi,
dedi tafsilotlardan xabardor manba. Manbaga ko'ra, dastlabki tergov jarayonida qo'qonlik militsioner jinoyatini yashirish maqsadida tadbirkor murdasini bo'laklab bir qismini yoqib yuborgani, qolgan qismini suvga oqizgani aniqlangan.
Tadbirkor murdasini yashirib, tak tugi bilan yo'q qilib yuborish maqsadida Beshariq tumanidagi dala maydoniga olib boradi. U tadbirkorning bosh miya qismini kesib olib, tselofan paketga solib, tez oqar daryo irmog'iga olib borib tashlaydi. Murdaning qolgan qismini yoqib yuboradi va yongandan qolgan qismini dalaning ovloq joyiga olib borib ko'madi. Bu ishlarni qilayotganda u militsiya kiyimida bo'ladi,
deydi tafsilotlardan xabardor manba. Manbaning ozodlikka yo'llagan ma'lumotlariga ko'ra, qo'qonlik militsioner jinoyat sodir etilgan joydan qaytayotgan payti uni ko'rib qolgan bir dehqonning guvohligi asosida u ushlangan.
Katta leytenant dalada ishlayotgan dehqonni, hovlimda boqayotgan qo'yim o'lib qolgandi, shuni ko'mib qaytyapman deb aldagan. Keyin rostdan ham tirik qo'yini uydan olib kelib o'ldirib, tadbirkorning ko'milgan murdasi bo'laklarini chiqarib olib, uning o'rniga qo'yning jasadini ko'madi. Tadbirkorning murdasi bo'laklarini olib daryo irmog'iga tashlaydi.
Deydi, voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor Ozodlik manbasi. Farg'onadagi huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha o'ldirilgan tadbirkorning murdasi bo'laklari topilmagan. Qidiruv ishlari davom etyapti. O'zbekistonda militsiya xodimlari tomonidan jinoyat sodir etish hollari kam bo'lsa-da, uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yil oxirida Qarshida 13 nafar militsiya xodimi pora olish, qiynoq va asossiz ravishda hibsda ushlab turish kabi 11 jinoyatda aybdor deb topilib, uzoq yillik qamoq muddatlariga hukm qilindi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Beshariqdagi vahshiy qotillikda mahalliy militsiya zobiti gumonlanmoqda. Ozodlik bu jarayonga oid yangi tafsilotlarni kelgusida o'rganishga harakat qiladi. Mabodo siz ham mana shu voqeaga bevosita aloqador bo'lsangiz, umuman esa huquq tartibot tizimlari, xususan militsiya zo'ravonligiga guvoh bo'layotgan bo'lsangiz, marhamat bu haqda Ozodlik Ozodlik orqali esa keng jamoatchilikka ma'lumot yo'llang. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosini qidirib, do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz boshqa mavzuga ko'chadi. Endi O'zbekiston tijorat banklari fuqarolarning naqd pulda qo'ygan omonatini naqdsiz ko'rinishda qaytarishni taklif etmoqda. Ozodlikda ma'lum bo'lishicha, mamlakat iqtisodida yuzaga kelgan naqd pul taqchilligi endi banklarning omonatchilar puli ham xiyonat qilishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, tijorat banklari fuqarolar omonatini vaqtida qaytarish uchun mas'ul va bu talabni buzgan moliya muassasalari jarimaga tortiladi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan bank xodimlariga ko'ra, naqd pul muammosini hal etish bo'yicha hukumat tarafidan amaliy choralar ko'rilmayotgani banklarni og'ir ahvolga solib qo'ygan.
O'zbekistonliklar iqtisodiy qiyinchiliklarini yanada og'irlashtirgan naqd pul taqchilligi muammosi kun sayin keskinlashmoqda. So'nggi 2 yilning asosiy iqtisodiy muammosiga aylangan naqd pul taqchilligi endi fuqarolar tijorat banklariga qo'ygan omonatlarini ololmayotganiga sabab bo'lmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan Agrobank mijozi bir necha yil avval naqd pul ko'rinishida qo'ygan omonatini olish muddati kelib bankka borganida unga naqd pul yo'qligi aytilib, omonatni bank to'lov kartasiga tushirib berish taklif etilganidan shikoyat qildi. Masalan, bizning Agrobank misolida buni ko'rish mumkin. Muddat kelgan omonatni plastik kartada qaytarishni taklif qilishyapti. Nima uchun naqd pulda qo'yilgan omonatni plastikda olishimiz kerak, deb yozdi Agrobank omonatchisi. O'zbekistondagi yirik tijorat banklaridan birining mulozimi Ozodlik bilan o'zaro suhbatda naqd pul taqchilligi omonatlarning vaqtida qaytarilmayotgani va naqdsiz ko'rinishda qaytarish taklif etilishiga sabab bo'layotganini tasdiqladi.
Hozir naqd pul muammosi kun sayin og'irlashayotganini bilasiz. Naqd pul bo'lmagandan keyin plastikka tushirib berish taklif etilyapti. Bu to'g'ri, lekin banklarning bunga haqqi yo'q. Bankda pul bo'lsa, birinchi navbatda omonatchilarga qaytarilishi kerak degan talab bor. Bu talabni buzgan banklarga jarima solinadi. Lekin naqd pul bo'lmasa, bank nima qila oladi? Yo'q deganda plastikka tushirib beraylik, dedi-da.
Deydi bank mulozimi. Yana bir tijorat bankining shaxsini ochiqlashni istamagan xodimi, banklar omonatni naqd pulda qaytarishi shart, bank kartasiga tushirib berish taklifi esa mijozni aldashga urinishdan boshqa narsa emas, deya ta'kidladi.
Bunday taklif qonunga xilofdir. Bu haqda prezidentning maxsus farmoni bor. Omonat qanday ko'rinishda qo'yilgan bo'lsa, o'sha ko'rinishda qaytarilsin degan. Bu yerda shunchaki naqd pul tanqisligi vaziyatidan chiqish maqsadida tijorat banklari shunday takliflarni qilmoqda. Kimdir rozi bo'lsa, o'xshab qolsa degan umid bilan. Lekin bu mijozni aldashdir. Pulni majburan kartaga o'tkazishga haqqi yo'q,
dedi bank xodimi. Naqd pul taqchilligi vaziyati kun sayin mushkullashayotganiga qaramasdan, hukumat tarafidan muammoni hal etish borasida choralar ko'rilmayotgani ko'pchilikni hayron qoldirmoqda, deya davom etadi suhbatdosh.
Naqd pul taqchilligi oqibatida maoshlar, pensiyalar vaqtida berilmayotganini ko'ryapmiz. Pensiyalarni ommaviy tarzda plastikka o'tkazishyapti. Endi omonatlarni plastikka o'tkazishni taklif qilishyapti. Agar shu chora bilan muammoni hal qilishga umid qilishayotgan bo'lsa, demak, vaziyat yanada og'irlashishini kutishimiz mumkin. Bu tizimli muammo uni hal etish uchun bank tizimini, soliq tizimini, pul siyosatini isloq qilish kerak, lekin bundan darak yo'q. islohotlar qanchalik kechiktirilsa vaziyat yomonlashda davom etaveradi,
dedi bank xodimi. Uning aytishicha, O'zbekiston banklariga omonat qo'yuvchilar shundoq ham yildan yilga kamayib bormoqda. Omonatchilar asosan pullarini uyda saqlashni odat qilmagan qariyalar hamda bankda ishlaydigan qarindoshlari iltimosiga ko'ra omonat qiladigan fuqarolardan iborat, dedi u. O'zbekiston iqtisodida naqd pul taqchilligi ayniqsa keyingi 2 yilning hodisasiga aylandi. Bu muammo maosh va pensiyalarning bir necha oylab kechiktirilishiga sabab bo'layotgani kuzatilmoqda. O'tgan yilning aprel oyida Markaziy bank rahbariyati mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubida yuzaga kelgan naqd pul taqchilligi tez orada hal etilmasa oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda kuchayib borayotgan naqd pul taqchilligi sizning hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Qaysi xizmatlar va qay nuqtalarda bu muammo o'zini keskinligini aks ettirmoqda? Bu haqdagi ma'lumot, kuzatish, qolaversa surat va videolarni Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Bugungi suhbatimiz 8-mart xalqaro xotin-qizlar kunida bo'lib o'tmoqda va bu bayram aksar post-sovet hududlaridagi kabi O'zbekistonda ham keng nishonlanmoqda. Ayni kuni Farg'onaning Qo'qon shahrida xalqaro xotin-qizlar munosabat kuni munosabati bilan jamoat transporti ayollarni manziliga bepul eltib qo'yishga urindi. Farg'ona shahrida Kamolot tashkiloti faollari bozorga kelgan ayollarning yukini qo'llaridan olib bepul hammollik qilib berishga harakat qilishdi. Xorazmdagi avtomoykalarda esa ayol haydovchilarning mashinalari bepul yuvildi. Poytaxt Toshkentda kino va estrada yulduzlari ayni shu kuni ayollarga bepul xizmat ko'rsatish uchun taksi, ya'ni mashina ruliga o'tirdilar.
Qo'qon shahrida 10 ta yo'nalishda qatnovchi barcha avtobuslarda 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan xizmat bepul qilib qo'yildi. Bayram kuni avtobus ruliga o'tirgan qo'qonlik avtobus haydovchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bayram kunida ularni quvonchiga sherik bo'layotgani va tekin xizmat ko'rsatayotganliklaridan mamnun ekanini aytadi.
Bepul bo'lgan narsa yaxshi bo'lmaydimi?
Farg'ona shahrida esa O'zbekistondagi hukumat tarafidan moliyalanuvchi Kamolot yoshlar harakati faollari bozorga kelgan ayollarni yukini qo'lidan olib, mashinagacha yoki avtobus bekatigacha tashib, bepul hammollik qilmoqda. Harakatning Farg'ona shahar kengashi matbuot xizmati mulozimining Ozodlikka aytishicha, 8-mart kuni ayollarga bepul hammollik qilish uchun 100 dan ziyod kamolotchi shahar bozoriga tashlangan. Kamolotchilar bayram kunida ayollarga beminnat yordam berayotganini Farg'onaning markaziy dehqon bozori sotuvchisi Xoldor aka ham tasdiqlaydi. Bozorni oldida turishibdi, opajon, bering sumkangizni, deb ayollarimizni qo'lidagi zil-zambil yukini yerga ham qo'ymasdan avtobus bekatigacha tashib berishyapti, deydi Farg'onaning markaziy dehqon bozori sotuvchisi Xoldor aka. O'zbekistonda 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ayollarni tabriklash maqsadida o'tkazilayotgan aksiyalar faqat shu emas. O'zbekistonning ko'pgina shaharlarida avval bo'lgani kabi bu yil ham yo'l patrul xizmati xodimlari ayol haydovchilarni to'xtatib, ularga bayram munosabati bilan gul sovg'a qilmoqda. Xorazmdagi avtomoykalarda esa ayollar minib kelgan avtomobillar bepul yuvilmoqda. Bugun bayram sababli ayollarni mashinalarini bepul yurib beryapmiz, yuvib beryapmiz, mashinani ayol minib kelsa bo'ldi, bepul yuviladi, deydi Urganchdagi avtomobilga xizmat ko'rsatuvchi xususiy shirkati rahbari. Bayram kunida ayollarga saxovat peshalikda poytaxtlik charchalonlar ham chetda qolishmadi. Toshkentdagi 50 dan ortiq shirkat rahbarlari bilan bir qatorda estrada va kino yulduzlari ham 8-mart bayrami kuni taksichilik qilib ayollarga bepul xizmat qilib berishayotgani aytilmoqda.
Это получается, девушка должна будет через приложение вызвать машинку, к ней приедет наша звезда и отвезёт её по данному адресу.
Какая звезда?
Ну, разные, кто уже попадётся там.
Певицы, да?
Не-не-не-не, мужчина, конечно.
Bu aksiyaga Toshkentdagi My Taxi xizmati bosh qo'shgan.
My Taxi 1-martga aksiya qo'yamiz, ayollar uchun tekin poyezd bo'ladi.
Qanaqa bo'ladi endi, masalan, ayollar 3 millionlik shahardan shuncha ayol bor endi. Qanaqa qilib nima qilishar endi?
Agar Android tizimdagi bo'lsa, iPhone telefoni bor bo'lsa, o'zini qo'lida, ya'ni o'sha telefonda buyurtma zakaz jo'natishi mumkin. Ya'ni dasturni ishlatgan holda, My Taxi dasturini ishlatgan holda. Keyin yaqin turgan mashinaga, raqsa bo'yicha ishlatgan yaqin turgan mashinaga zakaz qilib, o'sha zakaz bo'yicha keyin mashina yetib keladi.
Endi xohlovchilar juda ko'p bo'lishi mumkin-da, ular qanaqa qilib nima qiladi endi? Qanaqa qilib yetkazib bera olasizlar?
Nima bo'lishi mumkin?
Xohlovchilar juda ko'payib ketishi mumkin-da, endi bepul bo'lgani uchun o'shanga qanday bo'ladi endi bu?
Yo'q, xohlovchilar ko'p bo'ladi, kam bo'ladi, nafaqati yo'q, tizim o'zi xohlovchilarga yarasha haydovchilar ham yetadi,
deydi My Taxi xizmati mulozimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bir kunlik himmat 8-mart kuni O'zbekistonning ayrim viloyat va shaharlarida erkaklar xotin-qizlarga odatda kuzatilmaydigan xizmatlarni taklif qilishdi. Faqatgina bunday xizmatlar yilda bir marta kuzatiladi. Ozodlikning Toshkent shahar huquq-tartibot idoralaridagi manbasi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'lgan voqea yuzasidan rasmiy ariza kelib tushganini tasdiqladi. Ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lgan voqea esa 8-mart arafasida Toshkentda taksist erkakning mashinasiga o'tirgan passajir ayolni tishlab olganidir. Manba voqea to'g'risida axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlardagi ba'zi detallarga aniqlik kiritar ekan, ustidan ariza tushgan haydovchining hozirda qidirilayotganini bildirdi.
Facebook xonlaridan biri Yelena Qoryoqubova tarmoqning Vaditeli Toshkenta guruhida quyidagi xabarni 5-mart kuni e'lon qilgani ma'lum bo'ldi.
Bugun kechqurun singlim oq Matiz 382 ni to'xtatgan. Mashinaning yoshi 50-lardagi haydovchisi singlimni zo'rlash maqsadida uni bir necha bor urgan. Baxtimizga singlim zo'ravonning qo'lidan qochib qutulib qolgan. Zo'ravon taksichi qochib ketgan. Singlim mashina nomerini eslab qolgan. Agar kimda-kim shu mashinani uchratib qolsa ehtiyot bo'lsin. Salonning ichidagi tutqichga e'tibor bering va yo'q bo'lsa darhol militsiyaga xabar qiling.
Bu post muallifi Yelena Qoryoqubova ozodlik murojaatiga hozircha javob bergani yo'q. Xabari mazmuniga qaraganda haydovchi tajovuzi qurboni bo'lgan qizning yaqinlari bilan Asia Terra sayti gaplashgan va qiz oq Matizga Oloy bozoriga borish uchun o'tirganini aniqlagan. Jabrlanuvchi qizning akasi Marsel bunday degan.
Taksist singlimni shu qadar qattiq urganki, natijada butun tanasi ko'karib ketgan, lat yegan, yuzlari ham ko'karib ketgan, oyoq qo'lini tishlagan, o'chirib qo'ymoqchi va uning shu holatidan foydalanib zo'rlamoqchi bo'lgan.
Marselning aytishicha, singlisining baxtiga mashina motori o'chib qolgan va shuning uchun haydovchi mashinadan tushgan paytda qiz qochishga uringan. Aytilishicha, zo'ravon haydovchini topishga unga yordam berish uchun to'xtagan Jiguli haydovchisi yordam berishi mumkin. Lekin Marselning singlisi Jigulining nomerini eslab qolmagan. Matiz nomeridan esa 382 raqamininigina eslab qolgan. Xabarlarda Matiz haydovchisi tajovuziga uchragan qizning Milana ekanligi aytilmoqda. Biroq Ozodlikning Toshkent shahar huquq-tartibot idoralaridagi manbasi aytishicha, bundan 2 kun oldin ariza Milanadan emas, balki 1992 yilda tug'ilgan Viliana Gilmanovadan tushgan.
Ariza rasman qayd etilgan. Viliananing o'zi akasi bilan ariza tushgan kuni chaqirtirilgan. Voqea yuz bergan joyga chiqildi, surishtiruv olib borildi. Bu ish davom ettirilyapti,
dedi manba. Uning aytishicha, arizada voqea Toshkent aeroporti ko'prigi ortidagi joyda yuz bergani aytilgan. Asia Terra xabarida ham voqeaning aynan shu joyda bo'lgani aytilganki, gap albatta bitta voqea ustida boryapti. Milana Viliana Gilmanova ishi boshqa bir jihati bilan ham e'tiborlidir. Yelena Qoryoqubova va singlisining ko'rgiliklari to'g'risidagi postini Facebook'da 5-mart kuni soat 19:30 da joylashtirdi. Ushbu satrlar yozilayotgan damlarda voqeaga munosabat bildirganlar soni qariyb 400 kishiga yetdi. Dastlabki sharhlar mualliflari post muallifi va uning jabrlangan singlisiga hamdardlik bildirarkan, ularga indamay ketmaslikni, zudlik bilan militsiyaga murojaat qilishni maslahat bergan. Vaqt o'tgan sayin Facebook xonlar militsiyaga qilingan arzdan hozircha naf chiqmayotganidan xafsalalari pir bo'la boshlagani to'g'risida yoza boshladilar. Masalan, Umid Eshonqulov degan Facebook xon mana bunday sharh qoldirdi.
Mashinani hanuz topganlari yo'qmi? Aytilgan belgilariga qarab bir soatda topsa bo'lardi. Mashinaning nomeri, modeli, rangi aniq. Yana nima kerak? Militsiya xodimlarining yoqasidan oling. Qat'iyat va shiddat ko'rsating. Shunday qilinsa, ular ba'zida issiq o'rinlardan turishga majbur bo'ladi.
Stil jizni deb imzo chekadigan Facebook xon esa byurokratik mashinani tushunishga harakat qiladi.
Qanchalik alam qilmasin, bu yerda gap bayram bilan bog'liq bo'lsa kerak. Qolaversa, bizda ish yuritish jarayoni ham o'ta uzoq vaqt oladi. Xodim ma'lumotlarni yig'ib, kerakli ruxsatnomalarni olgunicha ham ancha vaqt o'tadi.
Stil jizni zo'ravonning topilishi va jazolanishiga umid qilgan. Taksichilar bilan bog'liq eng og'ir jinoyat 2011-2012 yillarda sodir etilgan. O'shanda bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan ikki guruh Toshkent shahri, Toshkent viloyati hamda Janubiy Qozog'iston viloyati hududida 25 ayolni to'nab, keyin o'ldirgani xabar qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida Toshkentda taksichilik qiluvchi erkaklardan biri o'z mashinasiga o'tirgan yosh ayolga zo'ravonlik qilgan va hozirda demak ana shu mashina Matiz haydovchisi qidirilmoqda. Bu voqeaga oydinlik kiritishni istovchilar ham Ozodlikning Facebook yoki Odnoklassnikidagi yoxud Instagram, Telegram va WhatsAppdagi do'stlari safiga qo'shilishlari va o'zlari bilgan tafsilotlarni yozib yuborishlari mumkin. Muloqotimiz endi xalqaro va mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. Qozog'istonning Mang'istov viloyatida O'zbekiston va Irondan ko'chib kelgan 150 dan oshiq odam Qozog'iston fuqaroligini ola olmayapti. Fuqarolikni soddalashtirilgan tartibda olish huquqiga ega bo'lgan bu o'ralmanlar hozirda bu borada Ostonadagi rasmiylar ruxsatini kutib o'tiribdi, deydi voqea tafsilotlarini o'rgangan muxbirimiz Xondamir.
Mang'istov viloyat migratsiya politsiyasi o'ralmonlarning fuqarolik olishi bilan bog'liq masala Qozog'istonda 20-mart kuni bo'lib o'tadigan parlament saylovigacha hal bo'lishiga umid qilmoqda. Ayni paytda aholi bandligi va ijtimoiy dasturlarni muvofiqlashtirish bo'yicha viloyat boshqarmasida Ozodlikning qozoq xizmatiga bu borada Ostonadan qachon javob kelishi noma'lumligini aytganlar. O'ralmon maqomini Qozog'istonda millati qozoq bo'lgan va chet davlatlardan ko'chib kelgan kishilar olish huquqiga ega. Mang'istov viloyat hokimi matbuot kotibi Gulmira Balg'ojayeva hokimiyatning Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida 2010 yildan buyon viloyatga 23 mingdan ziyod repatriant ko'chib kelganini, biroq ular Qozog'iston fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olish uchun o'z vaqtida ariza bermaganlarini bildirgan. Bugungi kunda o'rolmonlarni turar joy bilan ta'minlashda yuzaga kelgan qiyinchiliklarni hisobga olgan holda o'rolmonlik maqom bekor qilingan 150 nafar hamyurtimizga o'rolmonlarni adaptatsiyalash markazida yashashga imkoniyat yaratib berildi, deya bildirdi Gulmira Balg'ojayeva. Avvalroq Irondan ko'chib kelib, Mang'istovda istiqomat qilayotgan qozoqlarning ayrimlari o'rolmonlik guvohnomasi berishni so'rab, viloyat aholi bandligi va ijtimoiy dasturlarni muvofiqlashtirish boshqarmasiga murojaat qilgandi. Bizga Ostonaga xat yo'llaganlarini aytishib, qo'ng'iroq qilib, o'zinglar bilib olinglar deyishib, telefon raqamini berishdi, degandi eronlik etnik qozoq Abdurahman Babiq fevral oyida Ozodlikka bergan suhbatida. Mazkur boshqarmaning migratsiya masalalari bo'yicha bo'lim boshlig'i Aset Jaxsalik qiziga ko'ra, 2010, 2011 va 2012 yillarda xorijdan kelgan qozoqlarga taqdim etilmish o'rolmonlik guvohnomalari 1 yilga berilgan va hozirda ularning yaroqlilik muddati o'tib ketgan. O'tgan vaqt mobaynida qonunga bir necha bor o'zgartirish kiritilgan va 2015 yil dekabrida kiritilgan so'nggi o'zgartirishlarga muvofiq, endilikda o'rolmonlik maqomini olgan shaxslar shu topdayoq fuqarolik olish uchun hujjat topshirishi mumkin. Biroq migratsiya politsiyasi eronlik va o'zbekistonlik qozoqlarning o'ralmonlik guvohnomasi yaroqlilik muddati o'tib ketgani uchun ulardan hujjat qabul qilmagan va bu mamlakatlar fuqaroligidan chiqqanligi haqida elchixonadan ma'lumotnoma olib kelishni talab qilgan, dedi Asad Jaqsiliq qizi. Biroq Mang'istovda istiqomat qiladigan ayrim o'ralmonlarga bunday ma'lumotnomani olish mahol ko'rinadi. Masalan, o'zbekistonlik o'ralmonlar Olmaota shahrida joylashgan O'zbekiston elchixonasiga borib kelish o'zlari uchun haddan ziyod serxarajat ish ekanini aytib nolishadi. Eronlik va turkmanistonlik o'ralmonlar esa bu mamlakatlarning Aqtauda joylashgan konsulxonalardan ma'lumotnoma olish uchun 24 ming tanga yoki 68 AQSh dollari miqdorida pul to'lash kerak. Bu xarajatni ularning hamyoni ko'tarmaydi. Shu vajdan boshqarma fuqarolik olish tartibini jonlantirish iltimosi bilan Qozog'iston Sog'liqni saqlash va ijtimoiy rivojlanish vazirligiga murojaat qilgan. Vazirlikning dastlabki javobida o'ralmonlar bu masalani o'z elchixonalari bilan hal qilishlari lozimligi aytilgan. Biz Mang'istov viloyatida fuqarolik so'ragan juda ko'p odam borligini aytdik. Vazirlik ularning ro'yxatini so'radi. Biz hammani ro'yxatdan o'tkazib, fevral oyi oxirida vazirlikka jo'natdik. Biroq bu borada javob qachon kelishini aniq aytib bera olmayman. Shuning uchun biz o'ralmonlarga mart oyi oxirida kelinglar deyapmiz, dedi Asad Jaqsiliq qizi. Bunday muammo faqat Mang'istovdagina emas, boshqa viloyatlarda ham mavjudligini aytgan boshqarma mulozimasiga ko'ra, agar Ostona ruxsat bersa, viloyatdagi barcha o'ralmonlar fuqarolik olish uchun hujjat topshiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mustaqillik yillarida Qozog'istonga xorijdan 1 millionga yaqin etnik qozoq ko'chib kelgan, ularning 60%dan ortiqrog'ini O'zbekistonda tug'ilgan qozoqlar tashkil etadi.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Qirg'iziston davlat chegara xizmati rasmiysi O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining 55 ming metrlik qismi tikanli sim bilan to'silganini bildirdi. Joriy yilning may-iyun oylarida O'zbekistonda mahalla qo'mitalariga saylovlar o'tkaziladi. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan mamlakatning yangi mehnat vaziri etib eski vazir Aziz Abduhakimov tayinlandi. Eron hukumati harbiy kuchlar mamlakat bo'ylab joylashgan qator ballistik raketalarni mashqdan o'tkazdi. Kiyevda yuzlab namoyishchi Rossiyada hibsda qolayotgan ukrainalik uchuvchi Savchenko ozodligini talab qilib namoyish o'tkazmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz. Bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha Kobuldan keldi va u 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Afg'onistonlik o'zbek ayollari hayotiga birrov nazar tashlaydi. Muxbirimiz Olim Ko'xganning ta'kidlashicha, Afg'onistondagi o'zbek ayollari orasidagi ishsizlik borgan sari kuchayib bormoqda.
8 mart, o'nlab kishi madaniy jamoatchilik a'zolari poytaxt Kobulda mamlakatning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi binosi oldida to'planib, davlatdan ishsiz ayollarni munosib ish joylari bilan ta'minlashlarini so'radilar. Ulardan biri Hafiz Askar, davlatni, mamlakat aholisi, jumladan ayollarni ish joylari bilan ta'minlashga javobgar ekanini ta'kidladi.
Ma darhali masofi 8 mart meravemki zanon bo mushkilati ziyodi mavojand.
Biz afg'on ayollari ishsizlikdan aziyat chekadigan bir zamonda 8 mart xalqaro ayollar kunini nishonlamoqdamiz. Hukumat afg'on ayollar haq-huquqlari, jumladan ularning iqtisodiy huquqlari masalasiga befarq yondashmoqda.
Hukumat ivorati milliy va huquqiy zanon va xusus huquq iqtisodiy ono beparvo buda.
Hozirgi kunda Afg'oniston aholisining kamida 23% ishsiz. Ularning teng yarmini ayollar tashkil etadi. Bu orada o'zbek ayollarining ham hayotiy muammolaridan biri ishsizlikdan iborat. Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek ayollardan Nasima Xon 40 yoshida. U ishsizlik sabab bir necha yildan beri uyida qolishga majbur bo'layotganini aytadi.
vaqtlarga hech ish qilmaymiz, sobiq bor edi, qolin, gilam, shunda narsalar ko'p to'qiydi. Holida shu vaqtlar qolin bozorida gilam ham siz bo'lgan, hamma ko'pi xotinlar eshsiz nima qolgandi, qolin gilamni bozori siz bo'lgan, hech ish yo'q, kor yo'q. Men o'yimga mana dega bolalarimni boqaman, ana ro'zg'orimda bo'ladi degani shundoq bekorlik narsalarimni o'tkazaman.
Afg'onistonning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi mulozimlari afg'on ayollar ishsiz qolishiga ularning savodsiz qolib ketayotganliklari sabab ekanini aytadi. Mazkur vazirlik o'rinbosari Ahmad Shoh Solihi Afg'oniston aholisi, ayniqsa ayollar orasida ishsizlik mezoni oshganini e'tirof etgan holda davlatni mamlakat bo'ylab ishsizlik masalasini hal etish uchun muayyan loyihalarni amalga oshiradi dedi.
Mo bola yak barnoma milliy kor mekonim ke tavonman sozi iqtisodiy xonimas.
Afg'onistonlik o'zbek ayollarining aksariyati atrof hududlarda istiqomat qiladilar. Ularning katta qismi uylarda gilam to'qish, kashta tikish hamda chorvachilik va qishloq xo'jalik ishlari bilan shug'ullanadilar. Keyingi yillarda gilam hamda qo'l sanoati mahsulotlari bozori kasod bo'lgani uchun minglab ayollar ishsiz qolganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz 8-mart kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlar asosida o'tkazilgan suhbatlarni taqdim qilishga navbat yetdi. Shu kuni demak Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Marg'ilonlik Ilhomjon Moskvadagi O'zbekiston elchixonasining aksar o'zbekistonliklar shikoyatiga sabab bo'lib kelayotgan loqaydligi to'g'risida gapirar ekan, o'zining ikki o't orasida hujjatsiz yana bir jihatdan huquqiy vakuumda qolganini hikoya qildi.
Men Ibrohimov Ilhomjon, Marg'ilondanman. Men bu yerda ustaxonada ishlaymanda. Men mashina tutaman. O'zim bitta mashina oldim. Olib, minib yurdim, yonib ketdi mashinam. Yani doğru, içinden zor gözüm çıkıp aldım. Bütün ötürüm çıktım. Maşinan kurganım yok, kaçırdasın beni böldü, yanıp gitti. İçinden maşinanın pasportum, programı yokum, yanıp gitti.
Kaçı buldu bugün?
Şu boyunca ben, oktyabr aylarıydı. Ana çizilsin eslenmeyeyim ben, leken oktyabr ayıydı.
Kaça müracaat kıldın, bana geldi?
Dekabr ayına, törünç günü vardım. Hücretle doğruladım, hücret milisyadan, ben geldim, pasportum yokluğu hakkında. Hujjat yin PMS ta hujjat kerak ekan. Ularni to'g'rilatib bordim. PMSga bordim. PMSdan mana hujjatim joyidaligi haqida-yu, lekin yonib yo'qotganligim, yonib ketganligi haqida daji pajarnikdan ham hujjat qildim. Borsam, bitta odam uni ko'rishmadim, hayron qolaman. Aytadiki, O'zbekistondan nima olib jo'nating dedi. Uydagilarga ayting dedi, hujjat kelsin dedi.
Qanaqa hujjat?
Faqat O'zbekistonning fuqaroligim haqidagi 09 formadagi hujjat kerak ekan.
Masalan, shu eski pasportingizning kopiyasi, nusxasi, shunaqa narsalar bormi?
Yo'q, men uni
ketganman.
Eski pasportim 2011-yilda bo'lgan nimami, hujjatimi perevodi bor edi. Yangi biopasportim nimasi yo'q edi. Hujjati yo'q edi.
Hozir yo'qolgan yangi biopasportmi yangi?
Ha, biopasportim. O'zim men 2015-yil boshida kelgan edim. Hujjatlarimni qilganman, shu bo'yicha yurganman. Brutiy degan endi xotirjam ishlardim, nima qilardim?
Rossiyada qonuniydingiz, patentingiz bor edi, qonuniydingiz?
Hamma yo'qim bor edi. To'lamadim, dekabr to'lamadim, yanvar to'lamadim. Endi shu noqonuniy bo'lib ketdim-da bag'iga.
Uni to'lash uchun
patentlarim,
hujjat kerak, pasport kerak.
Men pasportim kerak, Sberbankga boramiz, har doim to'lardik. Xotirjam bes bu nima deydi? Muammosiz bo'lardi.
Xo'p, endi o'sha forma 9mi nima, u narsani yuborishmayaptimi? Farg'onadan nima bo'lyapti u masala?
Aytayaptiki, pasport stoli uydagilarim borganda, onam bordilar, keyin akam bordilar, aytayaptiki, O'zbekiston posolstvosidan so'rovnoma kerak ekan. Xullas, o'sha narsani so'rash kerak ekan. Marg'ilonda pasport stoli shu gapni aytdi menga. Posolstvoga borsam, posolstvoda aytayaptiki, O'zbekistondan jo'natishlari kerak deyapti. A men sizlarga do'ngashyapti bu ishni. Sizlar qilishlaring kerak ekan, sizlar so'rovnoma berishlaring kerak ekan O'zbekistonda shu nimasiga desam, uni nima qilishmayapti, tan olishmayapti. Xullas, san unga bor, sandan
keyin. Sizni sansalar qilishyapti. Unisi bundan olib kelsang, men bermayman deydi, bunisi bundan olib kelmasang, bermayman deydi. Siz o'rtada nima qilishingiz bilmay sarsonsiz.
4 oydan beri sarsonman, 5 oy ham bo'lyapti o'zi mana. Uyimga keta olmayman, oddiy misol uyimga keta olmayman. Bular nima maqsadda qilishyapti, men tushunmadim. Uyimga ketsam bo'ldi, uyimga ketsam bo'ldi. Endi deport qilib bo'lishdi, uyimga borib 3 yilmi, 4 yilmi yashayveraman. boshqa joylarga bormasdan.
Rossiya migratsiya xizmati 10 kun muxlat bergan-a?
26 fevral kuni muddatim tugagan. Endi agarda qo'lga tushsam, bir do'stim aytdi, 8 oydan beri bir hujjatsiz bola xuddi menga o'xshagan. Endi uniki yo'qolgan, yo'qolmagan bilmayman. Deport degan, deport olgan u, lekin Rossiya fevralasini chiqib ketmaganligi uchun nima militsiyada ushlagan, militsiyada ushlab, hozir 8 oydan beri oddiy misol nimada yotibdi ekan. Men 8 oy yotmay deyapman, shuni menga vazirishini narodina qilib beribsa, men ertaga kechga tayyorman. Mayli, men 60 dollarim boshqa narsasi yo'q. Mani o'zimni chiqarib yuboringlar, menga yordam beringlar, yordam so'ramayman. Menga yordam so'raydigan joyim, menga bitta vazirishini narodina qilib berasizmi? Men jon xudo deb chiqib ketaman. Uyimga boraman men. Bunaqa menga o'xshagan bolalardan hozir batta 5 ta bola bor, o'zim taniydigan. 5 ta bolamizni dardimiz bir. Endi telefon orqali gaplashib turamiz, lekin 5 ta bolamizni ham dardimiz bir.
Oxirgi marta elchixonani binosiga qachon bordingiz o'zi?
23 fevral kuni.
Odam ko'pmi? Mana shunaqa sertifikat olaman degan.
24-chi kuni deganim, uzr adashib ketdim. 23 yoki 24-chi kuni. O'sha 20-chida bordim. 20 slogim to'lmasdan turib bordim. Odam tashqarida yo'q, lekin ichkarida bor. Ichkarida kameradan ko'rdim, endi kompyuter axlamda kamerasi turgan ekan, lekin ko'zim tushib qoldi. Ichkarida odam bor edi. Lekin ichkariga konsullar o'tiradigan, shu vazirishini narodina beradigan joyga kira olmadim men. Ishdan qaytdim.
Nimaga?
Qo'ymadi ichkariga. Qo'ymadi. Ama aytdim-ki, mana deport qilishgandi, mana nima qilib bera olasizlar dedim. Mana Rossiya yozdim. Rossiyaning militsiyasi dedim, mana pasportimni, dalilimni topyapti-ku dedim. Nahotki dedim, men O'zbekiston fuqarosi bo'lsam, O'zbekistonning nima fuqaroligini topolmaysizlar dedim. Bizga 09 forma kerak. 09 formasiz biz umuman hech narsa qilib bermaymiz. Aslida bo'lmasa, sizlar so'ranglar dedim. Marvonlanda shu ish bo'lyapti, sen sudga bering dedi. Ama men batta o'zim turib olib, qanaqa qilib sudga beraman nimani? Pasport stoldi. Bu men tushunmayotganimki, men qanaqa qilib pasport stoldi sudga beraman? Men o'zim yo'qman. O'zim Moskvada bo'lsam, hujjat ham yo'q, hech kim bo'lmay qoldim.
Ozodlik Marg'ilonlik Ilhomjon tushib qolgan huquqiy bo'shliqni bundan keyin yana kuzatishda davom etadi va Marg'ilon hamda O'zbekiston elchixonasining bu kabi voqealarga munosabatini yoritishda ham davom etadi. Sizning ham ozod mikrofonga aytadiganlaringiz bo'lsa, marhamat qilib WhatsApp, Telegram yoki Viber orqali bizga bog'lanishingiz, ayni paytda Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovozga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizga Ozod Nazar suhbati yakun yasaydi. Uni odatdagidek hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Dilorom Isxoqova. Dilorom, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
7 mart kuni siz bilan gaplashib turibmiz. Ertaga 8 mart, albatta. Sizni 8 mart bilan tabriklaymi, tabriklamaymi? Siz uchun bayrammi, yo'qmi?
Yo'q, men 8 martni juda bir bayram deb hisoblamayman. Bir bayram kayfiyati ham bo'lmaydi menda. Bu hatto o'sha 8 mart sovet davrida juda bir ulug'langan davrda ham menda 8 mart hech qachon bir bayram kayfiyati bo'lgan emas, bayram deb qaragan emasman.
Endi men o'zi umuman O'zbekistonda u yoki bu bayram bo'lar ekan, men o'sha tinglovchimni dabdurustdan tabriklab yormayapman anchadan beri. Yangi yil bilan tabriklasangiz ham dakka eshitib qolishingiz mumkin kimlardandir. Navro'z bilan tabriklasangiz ham dakka eshitib qolishingiz mumkin. 9 may bayram emas, xotira kuni va hokazo va hokazo. Shuning uchun oldindan so'rab olay dedim-da.
Yo'q, mendan dakka eshitmaysiz. Yangi yilni bemalol tabriklayman. Yangi yilni juda yaxshi ko'raman. Chunki bu bir bizning oilaviy bir an'ana. Ota-onam shu bayramni biz uchun juda bir hamisha esimizda, har bir yangi yil esimizda qoladigan qilib kutishgan. Shuning uchun menga bu juda yoqimli, go'zal xotiralar bilan bog'liq bo'lgani uchun yangi yilni yaxshi ko'raman.
Bugungi suhbatimiz 8 martni so'rayman. Bugungi suhbatimiz umurtqasi yo'q suhbat bo'lsa kerak. O'sha 8 mart munosabati bilan va aynan sizni taklif qildim bugungi suhbatga. Keling, mana siz aytdingiz, o'sha sovet davrida ham 8 martni bayram degan emasman dedingiz. Nima uchun?
Bilasizmi, mana shu 8-martda birinchidan sun'iylik bor, keyin 8-martda yanglishmasam agar o'sha Sovet Ittifoqi davrida asosan shu sotsialistik nimalarda tuzum bor davlatlardagina rasman bir bayramni o'sha kunni dam deb e'lon qilib bayram qilishardi, ayollarni tabriklashardi. Shu ensa qotar bir narsa edida, odamni ensasini qotiradigan bu 8-martda o'zi paydo bo'lishini nimasi asli ildizi bir tabiatga hech aloqasi yo'q narsa edi. Juda bir yasamalik bor edi bunda.
Yasamalik bo'lishi mumkin, lekin hozir tinglovchi ham balki siz ham kutmagan savolni bermoqchiman hozir. O'sha yasamalik bo'lsa ham, o'sha sovet davri o'zbek ayoliga juda katta narsa bermaganmi?
8-mart o'zbek ayoliga bergan juda katta narsasi shu bo'lganki, avvalambor bir kun dam olgan. Keyin qator ayollarga u kasbidan qat'iy nazar 8-mart arafasida har xil nishonlar berilgan, har xil grammatalar berilgan, faxriy yorliqlar 8-mart arafasida ayollar birdaniga ertaga kech televizoru, radioyu, gazetadan tushmay qolgan. Mana shunday bir sovet davrida shu narsa bo'lgan. Va o'sha paytda oilaviy albatta hammani turmush o'rtog'i, farzandlari bir guldasta bergan, bir tabriklanish, ayol kishiga bir tabriklanish uchun sovg'a olish uchun balki bir yana bir qo'shimcha kun bo'lgandir. Lekin man hech qachon o'sha grammatasi ham yoki bir nishoni o'sha kunlar hech kim tomonidan tabriklangan emasman. Mani turmush o'rtog'im hayotida menga 8-martda bitta gul ko'tarib kelgan emas. Shuning uchun 8-mart bilan bog'liq bir manda katta xotira ham yo'q.
O'zining qadriyatlarini dini islom bilan bog'laydiganlar, men birinchi navbatda musulmonman deydiganlar sovet davri o'zbek ayoliga juda katta kulfat olib keldi deyishi mumkin. Bunga nima deysiz?
Yo'q, sovet davri o'zbek ayoliga kulfat olib kelgan yo'q. Sovet davri mani nazarimda umuman shu sovet bosqini ostida bo'lgan hamma xalqlarga, hamma millatlarga uni jinsidan qat'iy nazar erkakka ham, ayolga ham, hatto bolalarimizga ham kulfat olib keldi. Bu hammaga ma'lum narsa. Man bunday deb hisoblamayman, faqat ayolga emas. Ayolga bugun o'zbek ayoli o'sha sovet davridagiday dal yomonroq yashayaptiki, yaxshiroq bo'lgani yo'q. Man bu bilan o'sha sovet davrini bir solishtirib ulug'lash niyatim yo'q va unga qaytish mumkinmikin degan savolni ham hatto o'zimga qo'yib ko'rmayman. Albatta bu bo'lmaydigan narsa va hamisha keragi yo'q narsa.
Tinglovchimizni to'g'ri tushunishini xohlardim. Sizning ham men hadib sovet davriga qaytayotganim boisi bor albatta. 8-mart aynan sovet ittifoqida shundoq bir bayroq qilingan bayram. Shuning uchun aytayapman, masalan, Yevropada 8-mart xotin-qizlar kuni deb katta keng nishonlanmaydi. Bugungi kunga kelaylik. Mana O'zbekiston prezidenti kecha o'sha an'anaviy tabrigini e'lon qildi. Prezidentni e'tirof etishicha O'zbekistonda ta'lim, madaniyat, fan sohasida ayollar 73%ni, sog'liqni saqlash sohasida 75%ni, sanoatda 42%ni, qishloq xo'jaligida 43%ni tashkil qiladi deydi. Bu raqamlar sizni qandaydir bir ta'sirlantiradimi?
Yo'q, bu meni umuman ta'sirlantirmaydi. Men O'zbekistondagi foizlari umuman tushunmay qolganman. Ochig'i qayerdan olib gapirishadi bu foizlarni? O'tgan yil buncha foiz edi, bu yil buncha foiz deyiladi. Aslida o'zi qancha edi degan savolga hech javob topolmayapman. Shuning uchun bu raqamlardan mutlaqo ta'sirlanmayman. Ayollar haqiqatda hammasi deyarli ishlaydi, ishlamagani ish qidirayotgan bo'ladi. Sog'lig'i yetadigan yosh jihatidan ishlash imkoni bo'lgan hamma ayol O'zbekistonda agar uni eri yoki farzandlari
yaxshi topib, hammasi ro'zg'ori butiq bo'lmagan bo'lsa, albatta ishlash foyda bo'ladi, ish qidiradi, bir narsalar qiladi. Nima ish mumkin bo'lsa, qayerdan bir so'm pul chiqsa, o'zbek ayoli bugun faqatgina o'sha bir so'm pulni topish dardida yashayotgan ayollarni hisoblayman. Hammasini. Nimada senatda o'tirgan ayoldan tortib, ko'chada pissa sotib o'tirgan ayolgacha hammasi bugun ro'zg'or tashvishida, o'sha kul tashvishida. Yagona shuki, uni ishtahasi nihoyatda katta, o'sha senatdagini pissa sotuvchining ishtahasi juda past, lekin uni ham ro'zg'ori, bu ham o'sha ro'zg'ori.
Dilaram opa, bugungi suhbat davomida bugungi o'zbek ayolini siz bilan portretini siz bilan chizishga harakat qilamiz. Keling, prezident tabrigiga yana qaytaylik, boshqa bir raqamni aytmoqchiman. Qarang, sog'lom ona va bola yili loyihalarini amalga oshirish uchun 7 trillion 483 milliard 300 million so'm va 194 million 400 ming dollar mablag' ajratilibdi. Shu bu yilgi yil uchun sog'lom ona va bola yili uchun prezidentning tabrigida shu raqam keltirilyapti. Bu raqamchi, bu raqamdan ta'sirlandingizmi?
Yo'q, bu raqamdan ta'sirlanganim yo'q. Mana shu pullar etapma-etap maqsadga yo'naltirilgan pullar bo'lsa, ularni 90% amaldorlari cho'ntagida, o'sha mutasaddilarni bu pullarni o'sha joyiga telefon yetkazadiganlarni cho'ntagiga tushadi. Bu ayollarga, o'zbek ayoliga yoki o'zbek bolalariga bir juda katta o'zgarish yaratadi deb o'ylamayman. U keyin u trillionlarni hammasi qog'ozdagi pul. U yoqqa perechisleniya qil, bu yoqqa o'tkaz, bu yoqqa o'tkaz, bu juda kulgili bularni sistemasi. Manam yaqinda mana sizga bir manam ayol kishiman, qariyalarni qadrlash yilida pensiyamni olmayman. Kasavvur qiling, har birmagan bir pensiyamni berishmaydi. Man bitta mamada borsam qancha ayollaru erkaklar, chol kampir shu pensiyaga zor bo'lmagan odam sadiyasiga borib soatlab, oylab, yillab yurmaydi. O pensiyamni beringlar manga deb.
Keksalarni e'zozlash yili tugadi-da, opa?
Yo'q, hali ular aynan keksalarni e'zozlash yilda bo'layotgan narsa bu. Mana endi ayollar.
Yo'q, hozir keksalarni e'zozlash yili emas hozir. Hozir sog'lom ona va bola yili.
Mana men sizga endi sog'lom bola va sog'lom ona yiliga istaganingizcha misol keltira olaman. Boring, mana sog'lom ayol va sog'lom bola yilida istagan poliklinikaga boring. Ahvolni ko'ring. Ahvolni ko'ring, poliklinikalarning ahvolini ko'ring. U yerda o'tirgan vrachlarning ahvolini ko'ring, kim nima berar ekan deb qo'liga qarab o'tirgan. Ularning maoshini ko'rishsin sog'lom ayol va bola yilida. Roddomlar, tug'ruqxonalarga boring. Ayollar 41-yildagi 40-50-yillarga chiqazilgan o'sha temir kravatlarda, haligi pujina tushib ketgan kravatlarda operatsiyadan keyin o'sha kesarva qilib olingandan keyin operatsiya bo'lgan ayollar o'sha temir kravatda pujinasi tushib azob chekib yotganini bir ko'rishsin. Men o'ylaymanki, mana shu trillionlarni bironta tug'ruqxonada, mana shu hech bo'lmaganda o'sha ayollarga qiynalmasligi uchun pulsiyasi osilib semizroq ayol yotsa polga tegadigan kravatlarni almashtirishga mana shu pullar yetmaydi, yetib bormaydi. Mana shundayligicha qoladi. Bu pullar ajratiladi, qog'ozlarda qayergadir ajratiladi, kimnidir kamoladi, qaysidir bir boyvachcha buni yana o'zini bir haligi ishlariga aralashtiradi. Bu yerda shunaqa bir ko'p mashinalar bo'ladiki, men o'ylaymanki, buni 10% ham bugun o'zbek ayoliga yoki o'zbek farzandiga, o'zbek bolasiga, uni sog'lig'iga yoki bir ijtimoiy himoyasiga xizmat qilmaydi. Shuning uchun bularni raqamlari yo'q, buncha ajratildi, bu necha yildan beri O'zbekiston mustaqil bo'libdi. To'xtovsiz ajratavorishadi, ajratavorishadi, nimanidir ajratishadi, qanchadir milliard millionlarni ajratishadi, qayerga ketib ketganligini hech kim bilmaydi. Xalq kundan kun qashoqlashyapti. Xalq qashoqlashishi bu albatta ayol bilan bolada ahvoliga eng birinchi navbatda ta'sir qiladi. Chunki jamiyatda eng nozik zinosi doim bola bo'ladi, ayol bo'ladi.
Dilorom opa, Qaysar opa ekansiz, prezidentni tabrigidan qancha raqam o'qimay sizga ta'sir qilmayapti, shuning uchun tabrikni o'qishni to'xtataman.
To'xtating, iltimos. Chunki men prezidentni tabriklarini eshitmayman. Esam qotadi, asabiylashaman. Men juda asabiylashaman prezidentni tabrigini eshitganimda. Bu meni ustimdan, meni farzandlarim ustidan, butun O'zbekistonning ustidan kulayotganga o'xshaydi.
Dilorom opa,
men chiqmaydim. Men ayollarimizni hammalarini olib
bag'rimga bosaman.
Ha. Qo'ltig'imga bosaman degan tabriklari miyamda muhrlanib qolgan mani. Men istamayman prezidentni qo'ltig'iga bosilishi. O'zini ayollarini, o'zini xotinini, o'zini ikkita o'g'izini marhamat qilib qo'ltig'iga bosib olsin.
Yo'q, qo'ltig'iga degan so'zni ham ishlatganmi? Odatda bag'rimga deydi-yu.
Yo'q. Bundan bir necha yil avval hammalarini men o'pib qo'ltig'imga bosgim kelyapti deganda. Men o'shanda menda bir juda qattiq jirkanish hissi paydo bo'lgan. Shundan keyin bu ham bir sabab, keyin bu yolg'onlar, bu dabdaba, men juda charchaganman.
Xo'p.
Men bu mustaqillikni birinchi kunidan beri bu dabdabalarni eshitib, charchaganman. Ishonaverib charchaganman.
Dilorom opa. Dilorom opa. Mana prezidentni tabrigi deyapmiz. Bu yil O'zbekiston Respublikasi prezidenti sifatida adashmasam shu 25-chi tabrik, balki 24-dir, bir aniqlab sanash kerak. Nima bo'lsa ham O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 25 yil bo'ldi. Bu juda katta muddat, Dilorom opa. Shunchaki prezident almashmagani uchun, har doim bitta odam bo'lgani uchun xuddi bir 3-4 kunda ko'rinyapti. O'zi aslida juda katta muddat. Juda katta muddat ekanligini boshqa bir muddatga qiyoslaylik. Masalan, oktyabr inqilobi bo'lgan 17-yildan keyin o'tgan 25 yilni hisoblaydigan bo'lsak, u 42-yil bo'ladi. Bu davrda grajdanlar urushi o'tib, hujum harakati paranjini olovga uloqtirish, kolxozlashtirish, industriyalashtirish, 37-yil repressiyalari, undan keyin 2-jahon urushi deb atalyapti hozir O'zbekistonda, SSR territoriyasidagi urush boshlandi va 1 yildan keyin yana 25 yil to'ldi. Ko'ryapsizmi qanchalik katta muddat ekan? 25 yil. Juda katta muddat. Shu juda katta muddatda o'zbek ayoli qanday o'zgardi? 25 yil oldin qanaqa edi o'zbek ayoli? Bugungi o'zbek ayoli qanday? Bir umumlashma obrazi.
O'zbek ayoli 25 yil avval bu qadar erkin emasdi. Hozir ayollar juda erkin. Nihoyatda erkin va ayollar ancha erkaklashgan. Chunki asosiy bir davrda mana shu dunyoni yangi ro'zg'orini, bola chaqasini, erini tashvishi hammasi ayollarning yelkasiga o'tib qoldi. Shunday bir davr bo'ldi, eslasanglar, birdan ayollar aktivlashdi. Asosiy shaharlardagi ayollar chet ellarga qatnaydi, narsa olib keladi, tovar olib keladi, sotadi, erini boqadi. Ayollar chiqib bandikorlik qiladi. Bandikorlik kim ko'rgan sovet davrida? Juda yomon edi sovet davri, sovet rejimi. Bu imperiya dahshat edi. Lekin kim ko'rgan edi o'shanda ayol mardikorni? Biron dona ayol ko'chada o'tirib, qachon ham kelib, kim olib ketar ekan deb ko'rganmidi bironta inson?
Dilorom opa, uzr, to'xtang, shu joyda. Shu joyda fikringizda qandaydir bir mantiqiy ziddiyat ko'rayapman. Siz aytdingiz, 25 yilda misli ko'rilmagan darajada erkin bo'ldi, deyapsiz.
Ha.
Va shu fikrni ketidan ayollarni mardikor bozoriga o'tib ketyapsiz. Qay birini birlamchi qabul qilay, erkinliginimi yoki mardikor bozordagi hasratnimi?
Bilasizmi, birlamchi baribir ayollarni hammasini nihoyatda o'zini erkin his qilib boshlagani bo'ldi. Erkinlik qaysi ma'nodaki ayollar oilaga, erga, mana shu
Ozod nazarida Ozod nazarning 8-mart kungi mehmoni Toshkentdan shoira va huquq faoli Dilorom Ishoqova bo'ldi. Ozod nazarni to'lig'icha www.ozodlik.org sahifamizda tinglashingiz mumkin. Ayni paytda Dilorom Ishoqovaning so'nggi fikrlari o'zbek ayollari erkinlasha boshladi degan fikri, demak, chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi saat 7:00 boshlanadigan bahs onlaynga mavzu bo'ldi. O'zbek ayollari mustaqillik yillarida erkinlashdimi degan savol atrofida fikr bildirmoqchi bo'lganlarni ana shu jonli suhbatga qo'shilishga taklif etamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz, muloqotimiz endi boshqa to'lqinda davom etadi. Ozodlikda qoling.